Nu știu cum este pentru voi ceilalți, dar pentru mine sărbătoarea aceasta e deosebită. Cei ce mă cunosc știu că nu sunt foarte, cum să zic eu, nu folosesc foarte mult, nu sunt un pro-sărbătoare. În foarte multe locuri, bisericile supraviețuiesc prin tot felul de sărbători pe care le inventează mai mult sau mai puțin, dar mă bucur că din când în când ne oprim să ne aducem aminte de anumite lucrări și astăzi e cu siguranță o sărbătoare specială. Pe de o parte, pentru că din 110 ani, 29 ne-am contopit împreună. Ne-am găsit împreună, ne-am ajutat, ne-am învățat unul pe celălalt. 29 de ani nu sunt chiar puțini, poate nu sunt nici mulți, dar mi-am amintit în aceste zile de multe evenimente, de multe persoane, unii pe care i-am găsit aici și care ne-au lăsat aici și au plecat dintre noi, alții pe care i-am găsit când erau tineri și acum sunt în floarea vârstei împreună cu mine, pe alții pe care i-am găsit mititei și care acum sunt tari și sunt oameni de bază în Biserica lui Hristos. Și m-am gândit și la cei pe care nu i-am găsit aici, dar au apărut între timp și iată, îmi zâmbesc din primele rânduri. E frumos. Viața merge înainte și dacă este vorba de lucrarea bisericii și Domnul este plin de har și plin de milă, lăudat să fie numele Lui. Așa că mulțumesc Domnului pentru acești 29 de ani pe care îi împlinim în vara aceasta, într-adevăr vara am început, undeva la sfârșitul toamnei. Și e semnificativă pentru mine pentru că e ultima. Dacă o să mă chemați peste 10 ani, nu știu pe unde o-i fi, nu știu cine o să organizeze, vin cu bucurie. Dar nu-i mai fi păstorul vostru. Vine altul sau rămâne cel care așa a fost adus ca să urmărească, să vadă, să învețe și să ducă mai departe. Așa cum Pavel a avut un Timotei și un Tit și eu am vrut să am un Cornel Gheorghiță și Dumnezeu ne-a ajutat, am înțeles astăzi că 17 ani de când suntem împreună și colaborăm în locul acesta. Faptul că e ultima pentru mine e foarte semnificativă. Când frații mi-au spus să scriu articolul din broșură, rar am avut atâta luptă cu mine însumi, pentru că mi-am dorit să spun ceva foarte important, foarte semnificativ. Acum, în 29 de ani, spui multe. Dacă predici de 3 ori, 4 ori pe săptămână, mai și cu tinerii, mai și cu familiile, Doamne, câte ai de spus. Dar așa când te gândești că urmează să predai ștafeta altora și vrei să rămână ceva, sigur, vreau ca aici să rămână o biserică după voia lui Dumnezeu, așa cum se ruga și fratele Mihăieș. Ne rugăm pentru biserica care vine, însă aș vrea să nu doar să ne rugăm, ci să și facem tot ce ne stă în putință, ca cei ce vin în urma noastră să știe ce înseamnă o biserică după voia lui Dumnezeu. Sigur, niciunul dintre noi nu știe ce vine mâine, dar încrezători în harul lui Dumnezeu, sper că ne vom vedea și peste 10 ani, și peste 20, nu știu, peste 50, dar Domnul să dea harul Lui. Asta ar fi cea mai mare bucurie, să îi chemați pe frații care deja au ajuns în vârstă să vină să vă vadă pe cei ce astăzi sunteți tineri și ați învățat de la ei și duceți mai departe lucrarea Domnului după voia lui Dumnezeu. Sigur că la o asemenea sărbătoare în care cântarea și cuvântul sunt sărbătorite sau sunt privite într-un mod deosebit, e foarte important să dăm un ton clar, mai ales că trăim vremuri foarte neclare. Dacă există ceva ce a denaturat ceea ce înseamnă biserică, sunt convins că acel ceva este cântatul. În foarte multe locuri, cântatul a fost primul pas diferit. Nu enumăr motivele, e altceva, putem altă dată. Asta a fost primul pas. Unora li s-a părut că e prea plictisitor, că e prea vechi, e prea învechit, deși nu văd cum poate să se învechească o cântare ca Ostașii lui Hristos, de exemplu. E greu de gândit. Fratele a zis că e veche, e de mult veche, nu-i. Nu o să fie veche niciodată. În momentul în care cântatul începe să devină, cum să zic eu, cheia care să răsucească tot ce înseamnă biserică, trebuie să ne gândim dacă într-adevăr suntem în vremea în care biserica supraviețuiește prin cântat. Și dacă așa vreme am ajuns, eu zic că toți ar trebui să realizăm că nu-s vremuri bune. Nu-s vremuri bune. Chiar discutam cu un frate sâmbăta trecută la nuntă, îmi povestea de un păstor care a venit într-o zonă care a fost foarte bun muzician, a terminat conservatorul, nu prea l-a avut el cu Biblia, dar s-a apucat să-i pregătească pe tineri să cânte la instrument. Încă o dată, lucru care e foarte bun, sigur că avem nevoie și e bine să-i implicăm pe copii, dar biserica e trupul lui Hristos și biserica ar trebui să supraviețuiască prin Hristos, nu prin cântat. Biserica ar trebui să supraviețuiască prin legătura intimă pe care fiecare mădular al ei o are cu Hristos. Biserica trebuie să supraviețuiască pentru că Iisus Hristos reprezintă ceva pentru noi, nu pentru că schimbăm modul în care cântăm. Și tocmai pentru că schimbăm mereu modul în care cântăm, înțeleg eu, și am să încerc să și demonstrez astăzi, că Iisus Hristos nu reprezintă prea mult decât în vorbe. Mereu vorbesc cu oameni care cred că pentru ei Hristos e foarte important, dar nu-și dau seama că prin practica lor zilnică tăgăduiesc asta, pentru că Iisus Hristos nu este important, așa că avem noi impresia că îl facem important sau că vorbim de el toată ziua. Și epistola pe care Pavel o scrie, din care am citit în această dimineață, este una scrisă tocmai în scopul acesta. Biserica din Colos era asaltată de tot felul de învățături, atât din zona evreiască, cât și din zona filozofică a păgânimii. Era un loc foarte important, o cetate grecească, foarte greu să supraviețuiești într-o cultură filozofică ca aceea a grecilor și să mai vină peste tine și evreii care să-ți spună că nu-i chiar așa cum ai auzit. Și sigur, în această circumstanță în care multă idee religioasă, mai mult sau mai puțin biblică, circulă, apostolul Pavel consideră că e nevoie să scrie acestei biserici ca să o învețe că principiul fundamental al însuflețirii și al supraviețuirii bisericii e acesta. Aici nu este nici grec, el poate veni cu toate ideile lui, da, grecul poate veni cu filozofia lui să spună, bă, voi sunteți înapoiați, la noi e cultura, suntem oameni citiți, am pus întrebările care trebuie, încercăm să și răspundem și așa mai departe. Da, dar zice Biblia, în biserică, ce ne interesează pe noi că tu ești grec? Ce ne interesează pe noi filozofia ta, gândirea ta, mentalitatea ta? Spune textul, nu mai este, numai că nu mai este grec, nu mai este nici iudeu. Nu ne interesează pe noi că vii tu iudeu și chiar și continuă, tăiere împrejur, chestii din astea care țin de lege, de lucruri de suprafață, nu, numai... Nici barbar, nici cit, nici rob, nici slobod. Aici deja ne ducem spre cultură și legăturile dintre oameni. Barbarii erau în general oameni abuzivi, necivilizați, oameni care aveau o purtare pe care n-aveai cuvinte să o descrii. Când vorbești de lucruri abominabile, deseori folosești sinonimul barbarism. Oameni care n-au nicio cultură, nicio afinitate, nicio sensibilitate, care vin dintr-o zonă în care animalul e la modă. Rob slobod e legătura care exista atunci între diferiți oameni. Și aici textul ne spune că atunci când ajungem în biserică, în biserică nu se mai face deliniere între rob și slobod, între cel ce este sclav și cel ce este stăpân de sclavi. Întrebarea este, cum pot fi eliminate toate aceste păreri, idei, culturi? Cine le dă pe toate la o parte și instaurează o nouă cultură care nu-i nici inventată de greci, nici de iudei, nici de barbari, nici de robi, nici de sclavi, nici de slobozi? Răspunsul lui Pavel e simplu. Hristos este totul în toți. Vreți să sărbătorim peste 10 ani din nou? Și biserica și corul? Hristos trebuie să fie totul în toți. Nu știu ce o să țineți minte de la această zi, dar vreau să vă pun această întrebare. Este Hristos totul în tine? Sigur, dacă Iisus Hristos nu este totul în toți, spun ceva foarte brutal, nu este nimic în nimeni. Hristos nu poate fi un sfert, jumate, trei sferturi. Nu. Și biserica când se adună, ea nu se adună ca să cânte așa că îi vine să cânte, nici să predice că știu predicatorii să vorbească. Când biserica se adună, se adună oameni care sunt credincioși și în viața cărora Hristos este totul. Imaginați-vă ce crunt trebuie să fie să te aduni la o asemenea adunare și în tine Hristos să nu fie nimic. Păi cum poți să-L înțelegi tu pe ăla când se roagă? Cum poți să-L înțelegi tu pe ăla când propovăduiește cuvântul? Cum poți să înțelegi ceva din ce se întâmplă dacă biserica se rezumă la un spectacol de suprafață? Scopul cu care Pavel scrie această carte este să-i atenționeze pe cei de atunci și inclusiv pe noi că biserica este biserică doar în măsura în care Hristos este totul în toți. Amin. Este Hristos totul în tine și în mine. Asigur, Pavel nu lasă lucrurile așa la general, că noi toți am putea zice, da, Hristos este bun. Hristos este totul, putem zice așa, la general, întâlnesc mulți oameni pentru care, da, sigur, numele Domnului e important, e valoros, bun. Pavel ne duce la teste clare. Există în textul nostru factori indispensabili, se înțelege termenul, sper, nu? Adică factori fără de care Hristos nu este totul în tine și nici în mine. Acești patru factori pe care vreau să-i prezint pe parcursul acestei zile, pentru că textul este extrem de bogat, sunt factori la care vreau să vă gândiți foarte, foarte atent. Pentru că, încă o dată spun, indiferent cum mă etichetați, biserica nu va supraviețui pentru că are cor mare, fanfară talentată, oameni mulți și bani mulți. Așa poate supraviețui ca și biserica din Laodiceea, care cum zice? În stare, exist, sunt puternic. Și totuși, care era problema bisericii din Laodiceea? N-aud. Care e problema bisericii din Laodiceea? Hristos. Unde e Hristos în biserica din Laodiceea? Ei nu-și măsurau succesul sau autenticitatea slujirii pe baza prezenței lui Hristos, ci pe baza unor statistici personal inventate, așa cum se face și astăzi, de fapt. La generația noastră a uitat că biserica n-a fost inventată de om și omul n-are voie să inventeze nimic când vine vorba de biserică. Biserica e lucrarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Hristos este căpetenia bisericii și biserica este ceva în măsura în care Hristos este totul în toți. Altfel spus, versetul 6 din capitolul 1. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați. Primul factor la care am să mă refer mai puțin în această dimineață este mântuirea care inițiază inima cristocentrică. Un om în care Hristos este totul este un om care începe experiența aceasta prin faptul că e mântuit, prin faptul că în inima lui intră cineva. Numele lui este Hristos. Când textul vorbește despre asta, ne vorbește despre un om vechi, care are faptele lui, și despre un om nou, care are ce? Uitați-vă ce diferență e între versetul 9, unde sunt faptele, și versetul 10, unde este ce? Baza. Cunoștința. V-ați gândit ce multe facem fără să cunoaștem? Ce trist! De fapt, din păcate, religia de bază în țara asta e o religie a oamenilor care fac o mulțime de lucruri fără să cunoască. Cu asta i-a înfruntat Pavel pe filozofii din Atena când le-a vorbit și le-a zis: bă, voi vă închinați, dar voi vă închinați la un Dumnezeu pe care abar n-aveți. Mântuirea aceasta e descrisă în textul acesta în care omul vechi, în care faptele sunt murdare, sunt urâte, sunt lipsite de cunoștință, în care faptele n-au nicio legătură cu Hristos, omul cel vechi trebuie să dispară, el trebuie să fie înlocuit de omul cel nou, care începe să-l cunoască un chip nou și să copieze acest chip nou. Acest chip nou este Iisus Hristos, astfel încât în biserică nu mai există bariere, nu există diviziuni, nu există separări, nu există partide și dezbinări, pentru că în Hristos toți suntem una, nu mai există greci și iudei și sclavi și sciți și barbari și stăpâni de sclavi și așa mai departe, în Hristos toți suntem una Și viața în care nu intră Hristos e o viață care nu o să guste niciodată mântuirea lui Dumnezeu. Și cea mai mare tragedie, o spun încă o dată, cea mai mare tragedie în multe din bisericile noastre este că în ele intră mulți fără să fie mântuiți. Botezați, da. Că așa suntem noi. Botezăm, că ne place, că nu ne place. De fapt, ne place botezul idolul nostru. Criteriul nostru de bază. Statisticile noastre de acolo pornesc. Deseori ăsta e criteriul esențial pentru cântărirea unei lucrări. Și textul biblic diferă și aici este marea problemă. Pentru că atunci când cei neconvertiți, nemântuiți, care n-au inima inițiată în cunoașterea lui Hristos, pătrund într-o asemenea adunare și se înmulțesc într-o asemenea adunare, ei nu suportă ce avem noi aici? De fapt, nu știu dacă o studia cineva textul biblic de astăzi, subiectul de la ora biblică, s-a uitat cineva peste el. În 1 Corinteni, capitolul 2 și începutul capitolului 3, în care știți care e problema lui Pavel cu cei din Corint. Iată, am vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești și n-am putut, pentru că sunteți oameni lumești, prunci în Hristos. Vai ce jale! Vai ce jale! Și nu-i nicio mirare că biserica din Corint a luat-o razna, de vreme ce convertirea nu este, citiți în capitolul 6, să vedeți cum prezintă Pavel această convertire din 1 Corinteni, foarte apăsat, foarte puternic, așa erați, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, sângele Domnului Iisus Hristos v-a convertit. Și doresc în această dimineață să spun apăsat un lucru pe care toți trebuie să-l știm. Cine nu-i mântuit, poate fi membru în biserica din Gai, în biserica lui Hristos niciodată. Pentru că spre deosebire de noi, Domnul cunoaște pe cei ce sunt. Da, tu poți să fii membru în biserica din Gai și poți să vii să cânți cu noi și să ne uimești cu vocea pe care o ai. Da. Problema este că nu-i la noi în buzunar ușa raiului. Nu-i la noi. Nu are păstorul bisericii, nu are dirijorul, nu are diaconul, nu are membrul din comitet. Cheia împărăției lui Dumnezeu, cheia ieșirii din locuința morților spre împărăția lui Dumnezeu e în mâna lui Hristos. Și dacă este cineva aici care încă trăiește după omul cel vechi, care încă îngăduie omului vechi să facă ce vrea el în viața lui, trebuie să știe că în el Hristos nu are cum să fie totul. Poate fi un personaj important. Poți să gândești că da, e frumos să vorbești despre Domnul Iisus. Poți să gândești ce vrei tu. Dar dacă Domnul Iisus nu ți-a pătruns inima și nu ți-a inversat inima, nu ți-a inițiat inima în cunoașterea Lui personală, ești pierdut în vecii vecilor, chiar dacă ești membru într-o biserică baptistă, penticostală sau oricum altcumva. Doamne, trezește orice suflet în dimineața asta. Fără mântuirea aceasta care inițiază inima în cristocentrism, în a-L face pe Hristos totul, este cheia de pornire. Fără mântuire nu mai avem nimic. Al doilea factor pe care textul nostru îl subliniază, indispensabil, care indică foarte clar cristocentrat, faptul că Iisus Hristos este central, că viața noastră, inima noastră e cristocentrică, faptul că Iisus Hristos e pe deplin în inimile noastre, este mesajul care inundă inima. Hristos nu este totul decât acolo unde cuvântul lui locuiește din, repetăm, Hristos este totul doar acolo unde cuvântul lui locuiește, cum? Din belșug. Sigur că putem vorbi foarte multe despre Domnul Iisus Hristos, despre ce înseamnă El. Auzim foarte multe legende, foarte multe mituri, foarte multe povestiri. Știți ce vreau să înțelegeți și să nu uitați din această zi? Nu doar că fără mântuirea Lui, deși sunteți membri în biserica asta, nu sunteți în biserica Lui Hristos, dar fără mesajul Lui, inima noastră rămâne seacă, rămâne goală, rămâne searbădă, mintea noastră rămâne fără rod și muzica noastră e falsă. Oricât de bine am ști să prindem acordurile. Dacă vrem ca biserica să supraviețuiască, trebuie să fim oameni, noi cei care formăm biserica, trebuie să fim oameni care să fie inundați în inima lor de cuvântul lui Hristos. Pavel a fost foarte atent să sublinieze lucrul acesta încă din primele versete ale epistolei sale. Vă uitați în capitolul 1. De exemplu, versetul 5 spune, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei care a ajuns până la voi. Pentru cei ce nu-și mai amintesc, nu de mult predicam când vorbeam despre autoritate și despre criza de autoritate de astăzi, e partea a doua a capitolului 1, în care Apostolul Pavel spune că el întregește acest cuvânt al lui Dumnezeu. Că pe vremea celor din Colose, cuvântul încă nu era complet, încă nu era întreg, încă mai lipsea din cuvântul lui Hristos. Și el era cel care întregea acest cuvânt. De ce? Pentru că fără acest cuvânt, Hristos nu locuiește în noi. Prezența sa în noi este direct proporțională cu plinătatea cuvântului său. Dacă cuvântul lui nu locuiește în tine, Hristos nu locuiește în tine. Și dacă cuvântul lui locuiește în sărăcie în tine, Hristos e sărac în tine. Că aici e legat Hristosul care este totul în toți de cuvântul lui care trebuie să locuiască cum? Din belșug. Foarte importante detalii. Primul detaliu este adevărul care trebuie să pătrundă în noi. Pentru că cuvântul lui ce este? Adevărul. Am scris și în broșura pe care dumneavoastră o primiți, dacă nu o aveți, despre faptul că biserica din Gai trebuie să rămână stâlpul și temelia adevărului. Fără adevăr, nu existăm. Fără adevăr, trăim o minciună. Cine vrea să trăiască o minciună? Și totuși, când privesc în jurul meu astăzi, nu văd oameni care să trăiască mai mari minciuni decât oamenii religioși. Nu există minciuni mai mari decât minciunile pe care oamenii și le spun ei lor înșiși, spunându-și că sunt bine, că sunt în regulă, acceptând ceea ce li se spune din alte părți, că lucrurile sunt ușor rezolvabile, că păcatul e grav, dar nu-i chiar așa de grav încât să te sperii de el. Ba-i grav! Mulți oameni îmi spun, da, frate, e păcat grav. Să-ți spun, dacă ai înțelege că e grav, nici n-ai avea curajul să spui că e grav. Ți s-ar opri un nod în gât. Dar noi nu înțelegem astăzi, da, care e problema? O facem, ne cerem iertare, mergem mai departe. Habar nu avem cu câtă seriozitate Dumnezeu privește lucrul acesta. Și asta, de ce? Ce spune Psalmul 119? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Adevărul, frați, surori, iubiți, ascultători, adevărul ne face slobozi. Adevărul cuvântului pe care l-am primit. În biserică, dacă adevărul ăsta nu-i clar, dacă inima și viața noastră nu este plin de acest adevăr, cântatul nostru este fără sens. Nu merită pomenit. Nu-l aude nimeni. Ba, poate oamenii firești. Adevărul. Textul ne vorbește despre autorul acestui adevăr, pentru că ne spune cuvântul cui? Atenție mare! Asta nu înseamnă cuvântul lui Costea sau lui Gheorghiță sau lui Martin. Foarte des, din păcate, se poate întâmpla ca ceea ce spune Costea să nu fie cuvântul lui Hristos. Se poate întâmpla ca ceea ce spune Gheorghiță să nu fie cuvântul lui Hristos. Sau alții. Se poate întâmpla să deschizi radioul și televizorul și să auzi mesaje care n-au nicio legătură cu cuvântul lui Hristos. Nu alea trebuie să locuiască noi. Nu, nu. Se întrec teologii să descopere exact ce înseamnă cuvântul lui Hristos. Înseamnă că este cuvântul pe care l-a spus el sau este cuvântul despre el? Deși mărturisesc că nu înțeleg scopul unei asemenea dezbateri, pentru că ceea ce spune el este în același timp și ceva, nu înțeleg, dar probabil că n-au oamenii altă treabă și își găsesc de lucru. Evident, cuvântul lui Hristos este cuvântul pe care l-a spus el și e cuvântul despre el, pentru că el este cel care ne-a propovăduit mai întâi mesajul lui Dumnezeu și apoi au venit ucenicii săi cărora le-a dat acest cuvânt și îl avem astăzi în forma aceasta pentru că este cuvântul lui Hristos. Revin cu o problemă care cred eu că este tragedia serioasă a bisericilor noastre, nu numai din România, că noi am început să-i copiem pe alții. Vedetismul predicatorilor. Predicatori vedetă. Întotdeauna am avut vedete și continuăm să avem și nu-i bine. Dar nu-i bine deloc. Pentru că deseori, pentru că un om știe să învârtă cuvintele, considerăm că-i bun. Și nu stăm să calculăm și să cumpănim dacă cuvântul lui este și al lui Hristos sau numai lui. Că dacă numai lui, să și-l țină. Iată de ce e nevoie și să auzim și e nevoie și să citim cuvântul lui Hristos. Adevărul, autorul, așezarea. Adevărul acesta al lui Hristos trebuie să fie așezat în noi. Cine să-l așeze? Cine să-l așeze? Fiecare dintre noi. Dacă mesajul cuvântului lui Dumnezeu pe care îl auzi și pe care ajungi să depistezi că este al lui Hristos sau pe care îl citești așa cum este el scris, dacă cuvântul acesta nu se acumulează și nu este așezat în inimile noastre, se întâmplă exact ce spune Evanghelia după Matei, predica de pe munte Domnului Iisus, în capitolul 13, când ne vorbește despre un cuvânt care e semănat, dar care? Ba spinii, ba buruienile, ba pământul prea dur, ba eu știu ce alte motive, îl împiedică să încolțească și să aducă roade. Sau păsările despre care se spune că vin și mănâncă sămânța. Iubiții mei, cine nu așează cuvântul lui Hristos în inima lui, nu știe ce înseamnă Hristos totul în toți. Nu știe. Abundența e următoarea detaliere. Să locuiască în voi cum? Din belșug, întotdeauna, fără excepție, întotdeauna când parcurg textul ăsta, mă gândesc la cei care și pe ulița mea apar lunea când îi zi de gunoi și marța. Și dacă mă uit pe geam, îi văd cum ridică capacul și începe să... Așa sunt mulți credincioși. Dă-n toate gunoaiele trăiesc. Dar nu din abundența curăției cuvântului lui Hristos. Și știți ce-i trist? Că în măsura în care abundența vieții noastre e reprezentată de lucruri, dorințe, patimi, pofte, în aceeași măsură cuvântul lui Hristos dispare. Și în măsura în care Hristos și cuvântul lui e abundent în viața noastră, gândiți ce dispare? Pentru că viața noastră este asemenea unui recipient. Ai o anumită volumetrie, un anumit volum. Când s-o umplut, mai poți spune? Nu mai poți spune. Trebuie să golești. Așa e și aici. Hristos nu este totul în noi dacă nu se adună, nu se acumulează, dacă nu este cuvântul lui din abundență în noi. Următorul detaliu este abilitatea prin care trebuie judecat cuvântul lui Dumnezeu. Zice că trebuie să locuiască noi cu toată sau în toată înțelepciunea. Nu, mai trebuie și înțelepciune când ai cuvântul Domnului. Trebuie și înțelepciune. Foarte multe. Am întâlnit mulți oameni care au capacitatea de a memora cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât am invidie fără margini pe ei. Știți ce le lipsește? Ce a lipsit și lui Pavel. El s-a crezut un om foarte religios, dar a înțeles că așa cum au fost evrei, a fost și el. Ce le mărturisesc că au râvnă, dar ce n-au? Înțelepciune. Cuvântul lui Hristos aduce și cere înțelepciune. Iată din nou expresia în toată înțelepciunea. Când îl asculți, trebuie să-l asculți înțelept. Nu cu, a, nu-mi place ce spune ăsta. Ăsta nu mă lasă să fac asta. Înțelept. Nu cu reacții de moment. Nu cu impulsuri care vin din fire și care spun, da, nu se poate, hai să caut, că trebuie să-l contrazic pe ăsta. Nu. Înțelepciune. Trebuie să citesc, să pătrund, să-l prind mesajul și înțelepciunea lui Dumnezeu să cuprindă viața mea. Degeaba e cuvânt dacă nu este înțelepciune. Acțiunile. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Și se intră imediat în al treilea factor indispensabil, care este muzica, despre care evident o să vorbim după masă. Mesajul. Mântuirea care inițiază cristocentrismul în noi. Mesajul care inundă inima noastră. Adevărul lui, cuvântul lui, e din belșug în noi. Nu trece prin noi, nu-i sărac în noi. E în noi, își găsește ecoul, învățătura și sfatul pe care îl primesc din cuvânt. Rămâne cu mine. Învățătura presupune o prezentare așa cum propovăduim noi. Sfătuirea presupune o discuție în care sunt mustrat, apostrofat, îndreptat. Sunt însă acțiuni prin care cuvântul lui Hristos ajunge să locuiască în noi și el trebuie să locuiască în noi din belșug. Dacă mesajul lui Hristos nu inundă viața ta. Hristos nu înseamnă nimic pentru tine decât teoretic. Poți să argumentezi, poți să ții, poți să zici ce vrei tu. Biblic? Hristos este totul în toți, în viața celor pe care i-a mântuit și a inițiat cunoașterea și în viața celor în care mesajul lui locuiește din belșug. Dacă inima ta e inundată de cuvântul lui Hristos, atunci da, Hristos e totul. Dacă inima ta e ocupată cu multe alte lucruri, a, printre ele ține bine și Biblia, că e bine să știi un pic și din Biblie să... Aici este cheia acestei sărbători. Aici este cheia unei biserici. Aici este cheia vieții fiecăruia dintre noi, care trebuie să-și găsească împlinirea în cristocentrism. Iubitul meu, dacă vrei un viitor pentru tine, pentru copiii tăi, șansa e aceasta. Hristos să fie totul în toți. Amin.